Varlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa cənnəmə oxuyur.
Sən çətdirə
çıxır. Mən sələsəndən getməyəm, mən subyektiv
yox, xaşıqlə, xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, üstündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə Svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblər, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Elşad Abdullayevin yeni videosunu müzakirə edəcəyik. Elşad Abdullayevin daha doğrusu paylaşdığı yeni videonu müzakirə edəcəyik. Həmin videoda Elşad Abdullayev o zaman Nərimanov rayon məhkəməsinin hakimi olan bir nəfərlə söhbət edir. Yəni bu belə görünür həmin videodan və həmin hakimlə sövdələşmələr haqqında gedir söhbət. Və mövzumuz da elə belədir. Hakim dəllal çıxarsa. Bu video ümumiyyətlə Azərbaycanda Konstitusiya, məhkəmə, hüquq sistemi barədə nə deyir? Bu barədə olacaq söhbətimiz. Vəkil Aslan İsmailov videoda səslənən fikirlərlə bağlı öz fikirlərini, yəni orada öz rəyini bölüşəcək. Videoda adı hallanan Zülfüqarlı qardaşlarının fikrini də efirdə səsləndirməyə çalışacaq. Eyni zamanda biz Məhkəmə Hüquq Şurasına və Konstitusiya Məhkəməsinə də müraciət etmişik. Bir neçə parlament üzvünə də müraciət eləmişik cəhd üçün. Hələ də ümidimiz var ki, bugün onların fikirlərini eşitmə imkanımız olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra Azərbaycandan Avropaya nəzakətli polis dərsi haqqında danışacaq. Prezident İlham Əliyevin kütləvi etiraz aksiyalarında polislərin davranışı ilə bağlı dediklərinə etiraz aksiyalarının iştirakçıları münasibət bildirəcək. İştirakçısı AXCP sədrinin mavini Gözəl Bayramlı və etiraz aksiyasını işıqlandırarkən polis zorakılığına məruz qalmış jurnalist Fərahim İlqaroğlu ikinci saatda qonağımız olacaq saat 6 xəbərlərindən sonra. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə mən Xədicə İsmayılovayam və mən qonağımızı vəkil Aslan İsmayılovu salamlayıram studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir.
Sizdən belə.
Əslində sizi ona görə dəvət etdik ki, Aslan bəy, siz ölkədəki məhkəmə hüquq sistemi, ədliyyə sistemi barədə tez-tez fikirlərinizi söylürsünüz və bu video ilə bağlı sizin fikirlərinizi eşitmək maraqlıdır. Həm də ona görə ki, sizin hüquqlarını qoruduğunuz, sizin təmsil etdiyiniz biznesmen Zülfüqarlı qardaşlarından da həmin videoda söz açılır. Və hələ dinləyicilərimizin bir qismi ola bilsin ki, hələ həmin videonu görməyiblər, o səsləri eşitməyiblər, indi az sonra biz onu səsləndirəcək hissə. Amma sizin ilk təəssüratınız qısa.
Mən o Gülər Əhmədova olayından sonra mən hesab edirdim ki, bütün ölkə bir-birinə qarışacaq. Səmmi deyirəm.
Bu Elşad Abdullayevin Gülər Əhmədova.
O parlament məsələsi ilə bağlı gedən alverdə.
Parlament sövdələşməsi, bəli.
Tam sakit qarşıladıq. İndi bundan sonra yenə görürəm ki, tam sakit. Sanki ölkədə heç olmayıbdır. Əslində isə nə baş verir? Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası 3 hakimiyyət qolundan danışır. İcra hakimiyyəti, qanunvericilik hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti. Gülər Əhmədova videosu qanunvericilik hakimiyyətinin saxta olduğunu, yəni mövcud olmadığını sübuta yetirdi. Sonuncu məhkəmə ilə bağlı Ağababa Babayevin videosu bu isə məhkəmə hakimiyyətinin mövcud olmağına, mövcud olmadığına dəlalət etdi. İndi yəqin ki, Elşad Abdullayev bu icra nümayəndələrinlə də bağlı bir video qoyar və biz görərik ki, biz Azərbaycanda qeyri-legitim hakimiyyət tərəfindən idarə olunuruq. Qısa xülasəsi budur.
Aydındır. Elşad Abdullayevin bu bu həftə sonu yaydığı, ötən həftə sonu yaydığı videonun səsini dinləmək imkanımız var. Dinləyicilərimizin internetə əli çatmayan dinləyicilərimiz üçün yayırıq bunu. Çünki mən elə videonun statistikasından görürəm ki, xeyli adam artıq baxıb. Hər halda hələ eşitməyənlər üçün
50 mindən artıq baxıb.
Orada söhbət nədən gedir?
Qardaşın olmaq, sən qardaşın mənim
qardaşım, mənim vaxtım da azı məni görür.
Alçı qardaşımı bir gəl, alçı.
Sən qardaşım,
qardaşın olun sən.
Allah bu səhv, mən bunları görüşdüm 6-cı günün səhvətində. Gedim siz, bir əl, o nədirsə orada indi. Siz mən qutardım mən, mənə ayın içində verməliyiz bunu. Əvvəl ondan qabaq edir, demiş ki, içində bayramdır. İçində
bayramdır.
Mən axı söz demişəm o insanlara da, mən nə söz deyim. Bir epizod vardı, qəsd deməmiş, qəsd onu rədd elədim, bıraxdım. Mühüm əhəmiyyət kəsb edildi onlar üçün. Özə demişlər mənə qabaqcada, dedim, belədir də indi. Siz belə başlayırsınız, mən də belə başlayım. Bu 7 ildi, 8-ci ildi, mən həmişə nə demişsiniz, demişəm başlısı. O, belə bir oldu. Bir manat istəmişəm, bir şey eləmişəm, deyilir. Yaxşı, mən də sizdən bir şey xahiş elədim. İndi qədər eləmişdim. İşin davamıdır, o bir iş xahiş elədim, onu bir tərk ücbalayına yoluna qoydu. Dərk keçdi. Bu da onun davamıdır. Və sizdən dedim, eğer mümkün dörsə, mənə deyin ki, sən qarşı. Ot yerində. Mən də heç bilmirəm heç bir şey. Amma mən deməmişsiniz, dediniz ki, hər şey yerində, sağ-salamadır, belə deməcək. Düzdür. İndi sonra dedim ki, və bunun bıraxma məsələsi. Dedim, dediniz ki, narahat olmadım. Onu verəcək sənə təhdir. Mən də bu insanlara söz vermişəm, dedim, bəlkə onların fikrində başqa şey keçirmiş, nədir demişəm, mən ortada heç nə edəmək, heç yerə gəlmək. bu uşağı verənlər sizə geçdir. O vaxt mən dediyim gibi bəbələm gəlib bura. İndi də neçə vaxt? Bir aydan yuxarıdır. Bir sabah, bir sabah. O mənim də üzüm var, mən də insan bilən ki, adam deyiləm.
Mən gedib
xalxa şeydən döyürəm
ki, onun gözünü Türkiyədə
xəyat. Sən dedin ki, canım üçün bozumda yaşıyoruz. Əsabız yaşıyoruz. Deyirəm, belə çıxı mən yalancı olmalıyam. İşte çox söhbətimiz olur. Belə şey dedi ki, indi o gün görüşəndə axırıcı dəfə dedi ki, biz fikirləşirik ki, onu elə nəyin başında olursa olsun, görə bəlkə verə məhkəmə gəlçib buraxsınlar, siz hər gün tutasın görsün. Dedim, axı, 3 ildən sonra, 3 il yarımdan sonra, 3 il yarımdan sonra, sabah bu nə deyəcəksiniz, indi bu nə qoşacaqsınız buna? Bu sabah soruşmayacaqsınız, bu bir belə. Yatıb.
Üçüncü etkisi.
Bu hala gedəcəkdir.
Bu konusunda göstərilir mi ama?
Ama bir şey olmaz axı. Dedi, yöne on üçün çalışırıq. Dedi, fələn, o söz on üçün attı o. Mən size dedim ki, işte de böyle. Mən de söhbətimiz olub ki, yox. O təmiz çıkmalı. Öz işinə qanına bərk olmalı. Eğer bunun əməlində bir şey varsa, deyiləcək olan şey deyil. Odur, bu neçə vaxt bu fırlatmaqda, mən hesab edirəm ki, bunlar elə bir şey istəyirlər ki, yəni bir şeylə versinlər ki, məhkəməyə. Sonra biz də bunu buraxaçın, yetin güvə heç bu məsələdir. Bu cə mən bu tutduğum. Bunlar bu cə saxlamağın denəməklər. Onu demişəm.
Özgən buraxaq.
Demişəm, almışsan, eləmişsən, hər şey öz yerində.
Onu bir olmacaq.
Bu da olmazdır. Bu da mən axı ayıbdır. Ya mənə deyin ki, sən barışma, çəkil otur yerində. Mən də deyirəm ki,
mən... Bunun önəmi təcrübə
olur. Yox, öyle. Mən də deyirəm ki, qardaş, mənim işim deyil də, mənə imtina elədir. Deyirəm sizə, sizə mənə başlıqsın. Bu 25-ci gün məsələ bərk şişir, bu adamı ki, mən tutmalıyım, olaraq dediyim. Orada falan 2 milyonda pul var.
Həmin məsələ ki, bizim üçün.
Yox, başqa cürədir biraz. Götürmüşlər, bunun pulu var, saxlamı qalmalıdır orada. Yox, açıq bəllidir, pulun almağa 2 milyon, bir də gətirir. Vermirlər, gəl qalsın burada. Yaşıb qalsın, ne qalsın? Sən də bunu elə də. Bax, indi qədər yüzünə də vermişəm.
Ulan, sən də bunu söyləyə bilmək
istəyir. Tostu, milyonlar, nə danışdınız? Mən sənə deyirəm ki, bu var arkadaşlar, 5 milyon aldılar, bir tuturlar mənə və 20 gündən sonra aldılar, bir bıraxdırlar.
Bu hakim hakimdir və o bilmirəm hansı qurum barədə söhbət açır, amma Nərimanov rayon məhkəməsinin hakimi ilə həmin vaxt
təşəkkül cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsindən söhbət gedir, o keçmiş məşhur banda dildən.
Və dinləyicilərə aydın olsun deyə Elşad İbrahimov üz istəmək. Elşad Abdullayev də belə bir şübhə var idi ki, onun qardaşı həmin idarədə saxlanılıb bir müddət, sonra yoxa çıxıb, belə bir şübhəsi var idi və bundan ötürü o həmin idarəyə sözü keçən adamlara müraciət edirdi. Bundan əvvəl yayılmış videoda da polisə nəzarət edən qurumdan bir nəfərlə söhbəti olub. İndi də həmin idarənin yerləşdiyi Nərimanov rayonunun hakimin ilə gedir söhbət. Və hakim orada deyir ki, təcrübəsindən danışır. Deyir ki, mənə nə zaman tapşırıblarsa. Mən doğrusu düzüb biraz belə hüquqi biliklərim bəlkə çatmır. Bəlkə sadəcə bunu anlamaqdan biraz anlamağa çətinlik çəkirəm, amma mən heç bilmirəm burada şikayət edən hakim qurbandır yoxsa günahkardır yoxsa kimdir? Çünki hakim şikayət edir ki, belədir də vəziyyət neyinmək olar.
Xəncə xanım, mən bu videoya bəlkə 10 dəfə baxmışam. Mən səmmi deyirəm, indi də fikir verdiniz, diqqətlə qulaq asırdım və hər qulaq asanda mən o həyəcan hissi bürüyür. Səmmi sizə deyirəm, belə vahimə bürüyür. Onun üçün mən də hakim olmuşam, məhkəmə sədri olmuşam, prokurorluqda işləmişəm. Yəni, mən işlədiyim dövrdə, mən bilirdim onda mənim öz çıxışlarım da var idi ki, məsələn, məhkəmə sistemində, prokurorluq sistemində ələyirlik var. Səmmi sizə deyirəm, belə şeylər təsəvvür etmək mümkün deyil. Bu Mən indi tarixdir da biz oxuyuruq, öyrənirik cürbəcür ölkələrin, rejimlərin tarixini. Ən qəddar rejimlərdə belə sizə səmimi deyirəm ki, belə alver görməzsiniz. Belə şey görməzsiniz. Bir də indi bu hakim o dedi ha mən iflic keçirmişəm. Çoxları hesab elədi ki, bu Gülər Əhmədovanın iflicindəndir, amma xeyr. Bu həqiqətən iflic keçir. Bunu mən gözümlə, təxminən...
Həmin hakim hələ də işləyir sistemdə.
Ağır cinayətlər məhkəməsində mən onu görmüşəm təxminən bir ay qabaq. Bir ağır vəziyyətdə əsa ilə zorla gəzirdi və mən onda təəccübləndim ki, niyə bu hala düşübdür? Və sizə bir şey deyim.
Hə, deyirsiniz, yəni video yayılmamışlar, xəbəri var idi ki, videosu yayılır.
Yəqin, yəqin ola bilsin o videodan xəbər tutandan sonra o günə düşübdür. Qorxudan, ya nədən deyəmərəm, amma başqa şey sizə deyim. O siz ki dedisə bu hakim burada qurbandır, zərər çəkəndir, günahkardır.
Hamısı bir şikayət eləyir.
Hamısı bir yerdədir. Hamısı bir yerdədir. Bəli, bu birinci növbə günahkardır. İkinci növbə həqiqətən bu da zərər çəkəndir. Ona görə ki bunlar hamısı girovdur. Bilirsiniz o 5 manatın əvəzinə girov olurlar. Bir dəfə elə belə deyir ki, axı bu hakimləri yığıb təyinatdan qabaq Ədliyyə Nazirliyində yığanda keçən dəfə Ramiz Mehdiyev gəlmişdi Fikrət Məmmədovla bir yerdə. O üstü örtülü onları bir kəlmə demişdi. Sonra mənə çox hakimlər onu dedi. Biz bilirik siz nələrlə məşğulsuz. Yəni sizin hər birinizin rüşvət üstündə olduğunuzu bilirik. Amma siz biz dediyimizi eləyəsiniz, sizə dəyif toxunmayacaq. Yəni son budur. Bir də bir şey deyim. Bu Ağababa Babayev heç də hakimlərin içində ən qəddarı, ən ləyaqətsizi deyil. Mən sizə səmimi deyirəm. Yəni, o hakimlər korpusunu götürsəz, bu olayın içində hələ yəni, meçidə aparmaq olar bunu. Olayın içində elələri var ki, bu deyilənləri eləyirlər və bundan heç bir vicdan əzabı çəkmirlər. Bu, adi bir alverə çevrilir. Görürsünüz, deyir ki, mən sizdən istəmədim ki, heçinə. Ha, başqaları istəyirlər. Deyirsən, burada 10 manatı alıbsan, onda 30% mənimdir. Məhkəmə sistemində mən axı buradan bir dəfə çıxış eləyib, Ali Məhkəmənin sədrinə Fikrət Məmmədova baş prokurora müraciət eləmişdim. Ki, siz nə deyirsiniz ki, korrupsiya ilə mübarizə? Mən sizə dəqiq deyirəm ki, sizdə hər şey faizlə ölçülür. Alınan məbləğin, rüşvətin 30% prokurora gedir. Yerdə qalan 50% sədrə gedir, 50% hakimə qalır. Bunu hamısı bilir.
Aslan Bey,
vəkillər arada araçılıq eləyəndə 10% vəkilə qaytarırlar. Mən niyə məsələn çox vəkillər var ki, məndən qat-qat çox qazanır. Ona görə yox ki, məndən tanınmışdır, məndən bacarıqlıdır. Xeyr, sadəcə onlar vasitəçilik eləyə bilirlər. Bu vasitəçilik eləyirlər. Ona görə məsələn 10% dərhal daban dibi onlara qaytarırlar. Bu yenə deyirəm, indi o günlərim yəqin baxdınız, məhkəmə ilə bağlı olduğuna görə mən diqqətlə baxdım, Yasamal məhkəməsinin açılışı oldu. Həqiqi mənada mən sizə səmmi deyirəm ki, yer kürəsində ikinci belə məhkəmə yoxdur. Texniki təcisatından, binanın gözəlliyi ilə, hər bir şeyinlə. Yaxud ali məhkəmə. Mən Avropa ölkələrinin çox ali məhkəmələrində olmuşam. O cümlədən ən möhtəşəm olan deyə Amerika ali məhkəməsində bizim ali məhkəmə ilə onlar müqayisə olunmazdı. Bizim ali məhkəmənin içərisinə girəndə sanki məsələn ən böyük, ən gözəl şah saraylarından biri Versal, bir də Krakavda salır. İkisində də olmuşam. Bu ondan da gözəldir. Məhkəmə zalları ondan da gözəldir. Amma nə faydası? Bilirsiniz, bu nədir? Elə bilin ki, o deyirlər, ha, qızıl teşdir, biz də içinə qusuruq. Qızıl teşdə. Həmin o şeydir. Mən orada birinci dəfə ali məhkəmədə olub o qanunsuz qərarı qəbul eşidəndə, mən orada hakimlərin yanında hər birinə dedim. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, belə gözəl binanı da murdarladınız. Ya, bu həqiqətən belədir.
Belə bir... Anekdot dolaşırdı, lətifə dolaşırdı sosial şəbəkələrdə. Bizim Ali Məhkəmənin girişində olan Femida heykəlinin üstündən bir plakat asıb qoymuşdular, şəkil montaj eləmişdilər. Üstündə yazılmışdı mənlik deyil, Femida. Femidanın adından. Amma ki, yəni bu bir zarafat mövzusu deyil əslində.
Ya, bu faciədir. Mən sizə bir şey deyim. Mən uzun müddət, yəni 89'dan bir müddət prokurorluqda işlədim. Sonra prezident aparatında işlədim. Ondan da bu yana hakim işlədim. Onların içində həqiqətən məsələn oturub söhbət eləyəndə belə insan kimi intellektual baxımdan çox yaxşılar var. Amma mən bir şey məsələn həmsə onlara deyirəm. Mən səni o vaxt belə səmimi, gözəl insan kimi qəbul eləyərəm ki, sən özün rüşvət almayasan və deyəsən ki, məni məcbur eləyirlər. Rüşvət alma, amma indi məcbur eləyirlər deyəsən, bax bilirsən,
amma,
mən...
Aslan Bey, biz o videoya baxdıq, məlum olur ki, məcbur da eləmirlər. Yəni ki, məcburiyyət söhbəti də deyil. O deyir ki, 2 milyon alıb kimisə...
Tutmaq istəyirdilər, mən açdım, buraxdım.
Mən açdım, buraxdım. Yəni bu adamın bunu eləmək imkanı var.
Mən sizə bir şey dedim, o hakim yoxdur. Çoxların da yəqin don geydirəcəklər ki, bu yalan danışır. Amma mən sizə səmimi deyirəm, onun dediyinin hamısına mən inanırım ki, o həqiqətdir. Bircə məsələn, o 5 milyonlu məsələsində bunun məlumatı düz deyil. Ona görə ki, alınan əmlak 5 milyondan qat-qat çoxdur. 10 dəfələrlə çoxdur. Hı-hı. Bu sadəcə 5 milyon deyir. Amma ümumi deyiləndə isə o həqiqətən deyir buna, mən onda vəkilləri olmuşam. Tutdular 10 gün mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində saxladılar. 10 gün mən onların yanına keçə bilmədim. 10 gün bar-bar bağırdım. Mən bir günlərim deyək sosial Facebook səhifəmdə həmin videolar var. Ki məni müvəkkilimin yanına buraxmırlar. 10 gündən sonra buraxdılar. Ondan sonra apardılar, bunların haqqında cinayət işi qaldırdılar. Güya Zülfüqarlı qardaşları zor tədbiq etməklə Əliyev Afət adlı bir qadından pul tələb ediblər.
Bunu və həmin o Ağababa Ağayev baxırdı, Babayev
baxırdı. Ağababa Ağayev qətimkan tədbiri seçmişdi. Ağababa Babayev qətimkan tədbiri seçib həbs eləmişdi.
Yəni həqiqətən də bu onun baxdığı.
Bəli, özü də bu Ağababa Babayev siz təqdim edirsiniz hər dəfə ki, hakim bu hakim deyil. Bu uzun müddət Nizami Rayon Məhkəməsinin sədri işləyib, Ədliyyə Nazirliyində böyük vəzifədə işləyib, sonra gedibdi Nərmanov Rayon Məhkəməsinin sədri idi o dövür. Ona görə ki, bu dəqiqə...
Yəni, özü fiziki olaraq baxmırdı, sadəcə sədri olaraq göstəriş verirdi.
Bu işə də o baxıbdı. İkinci də bir şey anlayın. Azərbaycanda elə məhkəmə yoxdur ki, hakim qərarı özü qəbul edir. Hakim hansı qərar lazımdır, gedir sədrlə. Soruşur, sədr deyir, bunu belə elə. Bitti, o sədrə deyə bilməz ki, niyə bunu bu cür eləməyim, başqa cür eləyim. Həmin günü onu həbs eləyənlər. Qaydıram mən mövzuya, bəla nədədir burada? Mən demədim ki, o deyirəm ki, belə çox ziyalı, belə oturub süfrədə danışsın, deyərsən ki, Peyğəmbər övladıdır. Mən onların hər birindən həmişə söhbətdə bir məsələni deyirəm. Əgər sən almasan, mən səni Peyğəmbər kimi qəbul eləyərəm. Amma bax, sən alırsan. Bu sistemdən faydalanırsan, əgər faydalanırsan, gözü kölgəlisən, sabah da sənə nəsə deyiləndə deyirsən baş üstə. Mən Respublika prokurorunda işləmişəm. Sumqayıt prosesi ilə bağlı mənə prokurorun rəhbəri deyib ki, bunu istə. Amma mən gedib 15 ildən artıq olmamaq şərti ilə Qriqoryana. Mən gedib məhkəmədə güllələnmək istəmişəm. Mənə heç kim üçün eləyənmədi. Niyə? Mən pul almırdım. Əgər mən bir dəfə almış olsaydım, mənim başımı oynasardılar.
Amma hakim Ağababa Babayev özünün həmin videoda dedi ki, məgər bu odursa və həqiqətən də bu sözlər deyibsə, o deyir ki, mən bir məsələdə onların dediyini eləmədim. Bu deməkdir ki, onun buna imkanı çatırdı. Yoxsa yox.
Eləyə bilərlər. Amma sonra onun əzabını çəkər. Ola bilsin, elə həmin o eləmədiyinə görə də onu sonra sədrlikdən çıxartdılar, göndərdilər ağır cinayətlərə hakim.
Bu aşağı vəzifə sayılır?
Yox, axı burada o böyük vəzifədir. Məsələn, Ali Məhkəmənin sədri, üzvü çox böyük vəzifədir. Amma siz orada olan Ali Məhkəmə üzvlərinin hər birindən səmimi soruşsanız, hər birinin arzusu hansısa rayonda məhkəmə sədri olmaqdır. Niyə? Məhkəmə sədrinin gəlir, onun gəlirindən çoxdur. Bu biznesdir. Heç kim bu sistemdə özünü hakim olaraq qəbul eləmir. Yəni, mən gedim, hakim olum, ədalətli qərar qəbul eləyim, prinsip olaraq yaddır. Onların bir prinsip var. Harda, nə qədər mən qazanacam?
Dinləyicilər yazır, mən mən imzalı dinləyicidir, belə qoymayım imzasını. Salam, hörmətli Aslan bəy, deyirəm, nə yaxşı ki, Elşad müəllimin pulu var bu, bütün bunları etməyə. Bir də vaxtında ağıllı çıxıb bu zapisləri eləyib, yoxsa indi nə edərdi? Amma mənim o qədər pulum yoxdur və yəqin ki, heç vaxtda olmayacaq. Elə ona görə də sizin gəlişinizdən istifadə edib sual vermək istəyirəm. Yəqin ki, qəbahət deyil. Hörmətli aparıcı, Bakı milyonçularının əllərindən bolşeviklər tərəfindən alınmış əmlaklarını qanuni yolla qaytarılmasının bir yolu varmı və o hansı yoldur, tez zəhmət olmasa deyin.
Ya, bu çox müzakirə olunan sualdır. Keçmiş SSR dövlətlərinin heç birində bu olmayıb. Bircə Estoniyada, səhv etmirəmsə, Pribaltikada restitusiya haqqında, yəni müsadirə olmuş əmlakın geri qaytarılması barədə qanun qəbul olundu, o da Cagala vətəndaş müharibəsinə gətirib çıxarırdı, sonra da ləğv olundu. Yəni, o yoxdur. Və inanmıram ki, ola. Yəni, onun olması mümkün deyil. Ona görə ki, onun üstündən 100 illər keçib, təmlaklar əldən ələ keçib, artıq çox əksəriyyəti vicdanlı alıcılardadır. Ona görə bu qeyri-realdır. Yəni, mən istəmirəm bu mövzudan yayına, ona görə ki, hesab edirəm ki, bu bizim hər birimizin faciəmizdir. Mən Facebook səhifəmdə yazdım bir dəfə ki, mən əminəm ki, gələcək nəsillər bu videolara baxıb, bu müzakirələri dinləyəndə bizim hər birimizə lənət oxuyacaq. O cümlədən sizə, mənə, hamımıza ki, siz bu cəmiyyətdə necə yaşayıbsınız? Axı necə, hamı sizin haqqınızı yeyib, sizi qul yerinə qoyub, şəxsi ləyaqətinizi tapdalayıb, ayaqlarını silib üstünüzə və siz buna susubsunuz. Və onlar haqlı olacaqdır.
Dinləyicilər yazırlar. Afrikadan salamlar, yazır Elnur imzalı dinləyicilər.
Afrikada əmin eləyirəm ki, belə şey olmaz.
Yazır Elnur, özü də Tanzaniyadan yazır. Belə, özü belə yazır. Aslan bəy salamlayıram. Aslan bəy, sizi təəccübləndirən nədir? Mən başa düşmürəm. Parlament seçkiləri vaxtı Azərbaycanın ziyalıları, yəni müəllimləri, həkimləri və başqaları karuseldə iştirak edirdilər. Yəni, bu xalq özü bu qeyri-legitim hakimiyyəti seçib və prosesdə fəal iştirak edib. Bəs yaxşı, kim qalxıb etiraz etməlidir? Deputatların özü etiraz etməlidir, yoxsa onları karuselləyən xalq? Məni bu ölkədə heç nə təəccübləndirmir artıq, belə yazır.
Tam haqlıdır. Tanzaniyada. Ona görə ki, bütün parlament seçkilərinin, saxtakarlıqlarının önündə gedən bizim müəllimlər olubdur.
Yenə off topic.
Bir, ikinci də, hələ 2000 il bundan qabaq qədim Yunanlar deyibdir ki, hər bir xalq öz hökmlərinə layiqdir.
Yenə off top mesaj var, o dimdalı dinləyicidən adam utanır məmləkətdə yaşamağa, yenə 8-9-cu sinif şagirdlərindən atistat üçün 30 manat tələb edirlər. Yaşar yazır, saxta prezidenti olan ölkəmizin qanunverici məhkəmə və icra hakimiyyətinin saxta olması labüddür, sistemi kökündən dəyişmək lazımdır. Elxan yazır, salam azadlıq, bu videoda nəyin alveri gedir, pomidormu satırlar, ayıb olsun, yazır Elxan.
İnsan talelərinin alveri gedir.
Samir Kazımlı yazır, Texnika Bankın Yasamal filialının sabiq müdür müavini, Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimlinin qayını Elnur Seyidovla bağlı müraciət var, bu barədə məktub göndərib, efirə hər halda müraciəti oxuya bilməyəcək. Salam, Aslan müəllim, İlham Əliyevin son çıxışında sizə elə gəlmirmi ki, milləti barmağına dolayıb, belə sual verir yenə. Mövzudan biraz deyəsən kənara çıxırıq.
Yox, kənara çıxmır.
O çıxmır.
Tam mövzunun sualıdır. 2000-ci il seçkilərindən sonra, ona görə ki, bilirsiniz ki, mən 2005-dən 2008-ə qədər çox ciddi cəhdlə Azərbaycan Respublikası Prezidenti müdafiə etmişəm. Və inanmaq istəmişəm ki, reformaya gedəcək. 2005-ci il parlament seçkilərində gözlədim, alınmadı. Sonra yəqin elədim ki, 2008-ci ildə ikinci dəfə artıq öz komandasını formalaşdırıb prezident seçkilərinə gedəndən sonra başlayar. Bundan sonra alınmayanda mən sakitləşdim. Bir dənə də müdafiə nitqim olmalı. 2010-cu ildən o seçki biabırçılığını mən özüm şəxsən görəndən sonra gecə saat 5-də mən bir yazı yazdım və sosial şəbəkədə onu paylaşdım. İqtidara, müxalifətə və xalqıma müraciətim. İqtidara, reallıq hissini, əxlaqi dəyərləri və dövlətçilik məsuliyyətini itirməyin. Mən ilələr ki, üçü də itibdir. Ona görə ki, mən deyək, prezidentin sonuncu çıxışından sonra, həqiqətən mən təhlükə, mən bu ölkədə yaşamıram, ya prezident bu ölkənin prezidenti deyil. Ona görə ki, Axı deyilənlər nə reallıq? Bu sadəcə və yenə deyirəm ki, ya bu ölkə reallıq hiss itirilib, ya da ki, prezident ölkəni idarə eləmir. Kimlər idarə eləyir, necə idarə eləyir, niyə belə idarə eləyir və bunun axırı mən çox fəlakətləri qarşılaşacaq biz. Çox ağır fəlakətlərlə. Ona görə ki, bilirsiniz, bu günlərim deyək ki, Rusiyanın Azərbaycana açıq-aşkar bir təhdidi var. Bugün Azərbaycan 93-cü il Xalq Cəbhəsi hakimiyyətin 93-cü ilin ikinci yarım ilini yaşayır bugünkü hakimiyyət. Onda da bu cür proseslər getdi. Onda da Rəhim Qaziyevlər, Sürət Hüseynovlar peydə oldu. Onda da Sürət Hüseynov bir qurum yaratdı. Səhv etmirəmsə, ya hərbi birləşmə idi. Nəsə belə bir qurum idi. Ya bir qeyri-hökumət təşkilatı. İndi də yenə Rusiyada bir qurum yaranır, Sadval yenə canlanır, yenə Sürət Hüseynin milli qəhrəman adını tələb eləyir, Rəhim Qaziyev fəallaşır. Yəni, bu bir mənalı görməmək, bunu kör olmaq deməkdir. Amma mən bu hakimiyyəti necə müdafiə edim? Mən dövlətçiliyimi müdafiə etmək istəyirəm. Müdafiə etmək istəyirəm ki, mənim hakimiyyəti yıxmasınlar, onun üçün bir xaos yaratmasa. Amma hansı üzlə mən müdafiə eləyə biləm? Mən hiss eləyirəm ki, mənim dövlətim məhfə doğru gedir və çox fəlakətə gedir. Amma necə müdafiə eləyəsək? Bu uğurları mən necə müdafiə eləyim ki?
Elnur Məlikov yazır, Aslan mənim gözümüzün qabağında bu qədər dəlil olduğu halda hökumət təmsilçilərinin məlum reaksiyasına cəmiyyətimizin və xüsusilə də dünyanın ictimaiyyətinin suskunluğu nə ilə bağlıdır? Belə yazır.
Yəni, mən dəfələrlə deyilib bir daha təşkil edirəm ki, hər bir xalq öz taleyini özü həll eləyir. Bunu bir mənalı anlamaq lazımdır. Nə Amerika, nə Avropa gəlib bizim taleyimizi həll etməyəcək, bizim yerimizə mitinglərə çıxmayacaq, bizim yerimizə etiraz eləməyəcəklər, bizim yerimizə müqavimət göstərməyəcək, biz özümüz eləməliyik. Biz buna dözürük, qəbul eləyirik, demək biz buna layiqik.
Mərdəkandan Əmirxan yazır, vaxt vardı, Ruçka videonu vətənə gətirməyə icazə vermirdilər ki, birdən sıravi vətəndaş məmuru gizli çəkib ifşa edər. Özləri istədiyi şeyi alırdılar. Elə öz içlərindən uçeçki oldu.
İndi də icazə vermirlər.
Əgər hamıya icazə verilsəydi, heç bir insan zidelka vaxtı ehtiyatı əldən verməzdi.
Görün, nə deyirəm də? Məsələn, Amerikada həmin o gizli çəkiliş nəzərdə tutanlar, yaxud otağına gizli çəkiliş quraşdırılıbsa da onu yoxlayıb aşkar edən cihazlar açıq-aşkar mağazada satılır. Mən onu alıb gətirmək istədim. Ona görə ki, şübhəm yoxdur ki, mənim otağımda orada hər yerə nəsə quraşdıra bilərlər. Onu gətirmək istədim. Qanunvericiliyə baxdım, çıxır. Mən onu gətirsəm, məni cinayət məsuliyyətinə cəlb edərlər. Mən özümü qorumaq üçün istəyirəm bunu. Bu da olmaz. Niyə?
Amma Amerikada silah satışı da qanunidir, ona qalsa. Dinləyici yazır, Aslan bəy, ruslar demiş, Klinovışıbayıb. Belə adamları elə Elşad kimlərə, kimlər də şantaj edə bilər. Hələ durun, görərsiniz ki, müxalifət üçün yaxşı videolar olmalıdır. Görərsiniz, 100% iqtidarı müxalifət saxlayır. İqtidarı müxalifət saxlayır. Müxalifəti də iqtidar. Valla, mən burada heç kimi inanmıram. Mitinglərə çıxsam, şüarım bu olacaq. İqtidara da, müxalifətə də istefa. Əzizə imzalı dinləyici yazıq.
Mən 89-dan Azərbaycana gəlib yaşayıram burada. Və 89-cu ildən öz əməlində axıra qədər davamlı milli dövlət mənafiyini gözləyən bir qurum görməmişəm.
Salam, hörmətli Aslan müəllimi salamlayıram. Mən bu məsələyə başqa prizmadan baxıram. Bir tərəfdən sevinməlik ki, Elşad Abdullayevin işi alınmayıb, yəni 500 minə deputat ola bilməyib və 2 milyona qardaşını azad etdirə bilməyib. Yoxsa bu cinayətlərdən xəbərimiz olmazdı. Deməli, görün, Elşad Abdullayevdən fərqli olaraq neçələrinin işi alınır və onlar da pulla deputat olurlar, qeyri-legitim məhkəmə sistemini maliyyələşdirirlər. Bir tərəfdən hakimiyyətə təşəkkür etməliyik ki, Elşad Abdullayevin işini həll etmədi və o da hakimiyyətin özünün cinayətlərini açdı, döktü və indi əlimizdə hakimiyyətə qarşı konkret cinayət faktları var. Çox sağ olun, Zamiq Məmmədli yazır bunu. Amma bir qeyd etməliyəm. Əslində Elşad Abdullayev 2005-ci il noyabr seçkilərində deputat elan edilmişdi. Noyabrın 7-si səhər saat 11-də Mərkəzi Seçki Komissiyası onun deputat seçkilərində qalib gəldiyini təsdiqləmişdi.
Mən çox təəssüf edirəm ki, üzr istəyirəm Xadicə sözünüzü kəsdim, çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan jurnalistikası, yəni bu günlərim hamımızın yeganə güvən yerimiz, yəni mən gördüyüm son illər mübarizə aparan ancaq jurnalistikadır. O müxalifət də jurnalistikanın hesabına belə göstərir ki, var. Mən çox təəssüf edirəm ki, jurnalistika Elşad Abdullayev məsələsində Gülər Əhmədova ilə bağlı tam axıra qədər getməlidir. Onun üçün ifşa eləmək lazım idi ki, Elşad Abdullayev Gülər Əhmədovanın orada gedən bazarlıq bu həqiqətdir. Ona görə ki, Elşad Abdullayev məhz yarısını vermişdi pulunun, ona görə elan olundu və buna da deyilmişdi ki, yarısını gətirəcəksən. Yarısını gətirmədiyinə görə sonra ləğv olundu. Elşad Abdullayev qalib olmuşdu və Elşad Abdullayev
ərizəsində yazır ki,
dəstəkləmişdi. Yap tövlükdə oradan yapın üzvü də vermişdi.
Yəni, onu əslində Elşad Abdullayev ərizələrində də yazır ki, o pulu əslində 2 milyon verib o xanımlara. O 1 milyon da yox, 2 milyon verib və əslində o pulu ödəyib və nəticəsini də alıb. Sadəcə həmin vaxtı xatırlayırsınızsa seçki ilə bağlı orada həmin dairədə çox mübahisəli məsələlər oldu. Arzu Səmədbəyli və İlqar Məmmədov ikisi də protokol toplamışdılar. Orada namizədlər, digər alternativ namizədlər ikisi də çox kəskin mübarizəyə girdilər. Ona görə
Xancı hanım, mən 95-ci ildə 2000, 2005, 2010-cu ildə parlament seçkilərində iştirak etmişəm və dəfələrlə demişəm ki, təkcə birinci dəfə mən həqiqətən bütün varlığımla parlamentə düşmək istəmişəm. Ki, seçilmək, gedib orada fəaliyyət göstərmək. 95-ci ildən sonra isə sadəcə proseduru keçib baxmaq necə keçir. Bugün parlamentdə oturan bir nəfər ola bilməz ki, deyək ki, mən Ramiz Mehdiyevin siyahısı olmadan parlamentə düşmüşüm. O yalandır. Yəni, heç kim yoxdur. Məsələn, səs toplaya biləcək o parlamentdə mənim tanıdığım 2-3 adam bəlkə var. Məsələn, deyək Qəndirə Paşayeva. Qəndirə Paşayeva da əgər razılıq olmasa oraya düşə bilməzdi, səs toplasa belə. Və özü də mən bildiyimə günün birinci yarısı heç də Qəndirə Paşayevanı buraxmaq istəmirdilər. Sonra müdaxilələrdən sonra Qənirə keçdi.
Amma bilmirəm, Qənirə Paşayevanın bunu sübut edən videoları ortaya çıxacaq nə vaxtsa, yoxsa yox. Hər halda, dinləyicilər, yazılar xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir ətişarəsi. Azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Üzr istəyirəm, Aslan bəy. Mən bir məsələni də diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Biz bugün Konstitusiya Məhkəməsinin bu məsələ ilə bağlı rəyini eşitmək istəyirdik və çünki Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycanda Konstitusiyanın qüvvədə olması üçün məsul qurumlardan biridir və Konstitusiya Məhkəməsinin Azərbaycan Konstitusiyasında təsbit edilmiş hakimiyyətin mənbəyi xalqdır və ədalətli məhkəmə hüququ var insanların.
Məhkəmə müstəqildir.
Məhkəmə müstəqilliyi və s. prinsiplərin bu videolar tərəfindən təkzib edilməsini nə şərh verməli, yəni şərh verməlidir və biz bu şərh verməsi üçün onlara müraciət etdik, bu imkanı yaratmaq istədik onlara. Nə baş verdi? Və eyni zamanda Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət etdik. Məhkəmə Hüquq Şurasının aparat rəhbəri Cavid Hüseynov və Şuranın üzvü Şəfayət Həsənovu dəfələrlə müraciət elədik. Onlar verilişə qatılmaqdan boyun qaçırdılar. Konstitusiya Məhkəməsindən söz verdilər ki, verilişə kimsə qatılacaq, amma sonra telefonları cavab vermədilər. Çingiz Qənizadə və Əli Hüseynov verilişdə bunlar parlamentin Dövlət Hüquq Komitəsinin üzvləridirlər, deputatlardır. Çingiz Qənizadə və Əli Hüseynov verilişdə iştirak etməyə imkanları yoxdur, dedilər. Nurəddin Zülfüqarlı ilə indi söhbətimiz olacaq az sonra, artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Nurəddin bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Fətirə xanım.
Və az sonra sizə ünvanlayacaq suallarımı, mən iki dinləyicinin də fikirlərini oxumaq istəyirəm. Oqtay İskəndərli oxuyur. Oktay İskenderli yazır. Aslan bəy, diktaturanın hökm sürdüyü ölkələrdə dövlət səviyyəsində mütəşəkkil təşkil olunmuş adam oğurluğu, siyasi qətillərin və dövləti cinayətlərinin üstünün açılması ehtimalı varmı? Elmar Hüseynov və Rayl Rızaevin adını çəkir dinləyici. Şəxsən mən hesab edirəm ki, Mahir Abdullayevin qətlinin üstü, bilmirəm amma onun qətli fikrini hardan alıb Oktay bəy, bu rejimdə açmaq mümkün olmayacaq. Sizin fikrinizi bilmək dinləyicilər üçün maraqlı olar. Göyçaydan Oktay İskəndərli yazır bunu. Bunu yadda saxlayın lütfən bu sualı. Və Aslan bəyə sualı var, siyasət imzalı dinləyicinin. Aslan bəy, bu il nəsə gözlənilirmi millət ağ günə çıxsın? Azərbaycanda Azərbaycan rüşvət üstündə qurulub, belə də getməlidir. Düz deyirsiniz ki, özümüz həll eləməliyik, öz taleyimizdə. Amma nə yazıq ki, xalqımızı elə bir vəziyyətə qoyublar ki, hər şeydən sanki vurublar. Azərbaycan xalqı əzilib gedir. Millət özümüzük, taleyimizi həll eləməliyik, tərpəniş vaxtıdır. Eşad Abdullayev bu hökuməti 8 bal gücündə təkanla silkələdi, az qalıb yıxılmağa. Təşəkkür edirəm, yazır siyasət imzalı dinləyici. Onun belə bilmirəm, seismoloqdur yoxsa yox, amma hər halda zəlzələ var və gücünü də ölçüb. Dinləyici yazır ki, Qafur imzalı dinləyici. Yaz yerində Mollaya sual verdim ki, Allah Təala bu yuxarıdakı rəhbəri niyə cəzalandırmır, xalqın haqqını yeyir, millətə zülm edir? Molla cavabında dedi ki, Allah insanlara şuur verib, get haqqını tələb elə, qoyma sənə əssinlər, Allah neynəsin. Belə yazır dinləyicilər, təəssüf ki, hamısını oxumaq imkanımız yoxdur hal-hazırda, amma fikirlərinizi yazın həm Azadlıq Radiosunun web səhifəsində, həm də SMS xəttimizə 050-744-10-17. Verilişin sonuna doğru bir daha biz SMS-lərə oxuyacaq.
Mən üzr istəyirəm, o Allah demişkən, əziz oxucular, Allah bəndə deyil ki, yerə inə, barmaq soxa, göz çıxarına. Allah göstərir. Allah göstərdi ki, başqa ölkələrdə nələr baş verdi. Allah elə bugün bu xalqa zülm eləyənlərin özlərinə də göstərirlər, öz problemləri ilə, balaları ilə bağlı. Amma buna görə Allah da deyir ki, bəndə, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Bu ki, qaldı Elmar Hüseynov və digərlərinin işlərinin açılmasına xeyr, mən inanmıram. Hərçənd ki, təxminlərlə Elmar Hüseynovun qətli açılması problemli deyil. Ona görə ki, çoxlu suallar var ki, o sualların cavabı o cinayətin dərhal açılmasına dəlalət edir. Bu yoxdur. Və olmayacaq. Niyə? Yəni, o qətillərdən başqa cinayətdir. Bu ilin əvvəlində Zülfüqarlı qardaşlarının Keçilədə yerləşən əmlaklarını, sonuncu deyək o çıxlarını əlindən alanda mən bütün mətbuatı töktüm ora. Və bu qardaşlar öz imkanları və fəhlələr zoruna əmlakı saxladılar. Rasim Məmmədov, yəni Ramiz Mehdiyevin biznesini idarə edən və Bəylər Əyibovun biznesi yaxın olan, onların biznesini idarə edən bir şəxs Fariz adlı bir qoçunu öz dəstəsindən idmançılara göndərmişdi. Farizi o jurnalistlər yığışıb, böyük haiküy qarşı durma yoranında Farizi həbs etdilər. Bir gündən sonra buraxdılar, güya haqqında cinayət işi qaldırdılar. Amma Fariz bugün də həmin əməllərini davam edir. Bugün də bu cinayət davam edir. Mən Zakir Qaralova bugün məktub göndərmişəm. Və həmin bu videonu da əlavə etmişəm. Ki, baş prokuror, 2005-ci ilin dekabrın 11-dən dəfələrlə sizə Zülfüqarlı qardaşlarının qanunsuz olaraq həbs edilməsi, qanunsuz olaraq türmədə saxlanılması, qanunsuz olaraq əmlaklarının 80%-nin əlindən alınması yazılı sübutlarla təqdim etmişəm. Aha. Siz buna heç bir reaksiya vermirsiniz.
Ümumiyyətlə alırsınız bu prokurorluq
fikirlərdir. Heç bir reaksiya. Sanki belə bir şey olmayıbdır, özdə bir şey deyim sizə. Prokurorluğun ən yüksək səviyyədə olanları da bu mövzu ilə bağlı indi tanıyırlar. Bəzilərdə müraciət edəndə deyir aslan, bilmirsiniz biz adam tutanıyıq. Aydın. Yəni prezident aparatından o göstəriş gəlməsə, Fuad Ələskərov razılaşdırıb, deməsə ki, filankəsi həbs edin, Kim dolar həbsidir?
Mən Nurəddin bəyə müraciət edirəm, istəyirəm. Nurəddin bəy, sizdən söhbət gedir həmin videoda. Və videoda haqqınızda danışılanların doğru olduğunu təsdiqləyirsinizmi? Alo?
Əlbəttə, videoda hakim özü etiraf edir ki, onları qanunsuz olaraq tutmuşam.
Aha.
Və heç bir günahları olmadan türmədə oturublar. Bunlar doğru deyil. Əmlaklarımızı əlimizdən alıblar. Dəyəri 5 milyon deyil. O zamanki dəyərlə 50 milyondur. Bugün daha fərqli qiyməti var.
Aha.
Bir odur. Deyəcəyini söz.
Aydındır. Və sizi ümumiyyətlə siz bu hakimlə mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsi arasında sövdələşmədən xəbərdar edinizmi?
İndi sövdələşmələri var idi, yoxdur bilmirəm, amma hər yerdə də demişik, Aslan bəy də bunu həmişə deyir. Ədalətsiz olaraq mənim vəkilim olmadan, ondan sonra iki tərəfdə heç bir şəxs eləmədən bizi sadəcə götürüb salmışdılar içəri.
Aha. Məhkəməni necə xatırlayırsınız? O həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi barədə məhkəməni necə xatırlayırsınız? Başa düşürəm, üstündən 7 il vaxt keçir.
Məhkəməni
ama...
xatırlayıram, çox həyəcanlı idi hakim. Heç adım da demədi. Gördüm ki, onsuz da bu qərarı çıxaracaq. Başım buluyurdu ki, yəni mənlik deyil, elə işarə vermək istəyirdi. Amma vicdan azabı təkdir hiss olunurdu.
Hiss olunurdu. Yəni, başını buladığından belə hiss elədiniz. Yoxsa bunu sözlərlə ifadə edədiniz?
Başını bulamaqla demək istəyirdi, mənlik deyil. Yəni, göstəriş belədir.
Göstəriş belədir.
Yəni, orada Nurəddin müəllimin indi yəqin yadından çıxıbdır. Bu, dönə-dönə tələb eləyir ki, mənim vəkilim var, Aslan İsmailov. Gəlsin, vəkilimin iştirakı ilə baxın bu prosesə. Aha. Onu təmin eləməyiblər.
Və
bəli, doğru.
Bunun əsaslandırırdı mı hakim hansısa şəkildə?
Xəzə xanım, orada elə bir məhkəmə olmadı ki, biz soruşdurlar ayın neçəsidir, nə üçün. Sadəcə görünsün deyə gətirdilər, oxudular, hazır idi hər şey.
Hı-hı.
Ondan sonra da təkrar qollarımızı bağlayıb apardılar bandizmi.
Yəni sizə danışmaq
yəni,
üçün...
Yəni siz düşündüyünüz kimi orada təhlillər... Nə bilim, soruşsun, nə içindir, belə de, elə bir şeylər olmadı. Mən özümə çox, necə deyərlər, irəl astım ki, bir haqsız yerə məni tutublar, xayiş edirəm, mənə qulaq asın filan. O da başım buladı ki, yəni qulaq asmalı bir şey yoxdur, aslında bu belə olur.
Aha. İndi bu hakim həmin o videoda, həqiqətdirsə bütün bu söhbətlər, həmin videoda hakim deyir ki, ona bir qəpikdə pul çatmayıb və narazılığını ifadə edir. Sizcə o başını bulayanda ondan narazılığını ifadə edirdi, yoxsa narazı idi ki, onu bu işi görməyə məcbur edirlər, günahsız adamı həbs elətdirirlər?
Vallahi ondan soruşmaq lazımdır. Hər halda başını buluyurdu ki, onu işə salıblar, günahsız insanları cəza verir. Ola bilər belə düşünürdü.
Aydındır. Aydındır. Təşəkkür edirəm Nurəddin bəy. Bilirəm ki, bu 7 il keçsə də hələ də yəqin ki, sizin üçün çətin məsələdir bunu bunu xatırlamaq.
Çox sağ olun. Mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm, Xəzə xanım.
Buyurun.
Bu deyirlərə həqiqət keçsə üzə çıxır. Yəni, incəlsə də nə qədər incəlsə də qırılmaz. Baxın, öz dili ilə hakim etiraf eləyir ki, filan kəsləri biz tutmuşuq, təri salmışıq, filan kəslərin göstərişi ilə heç bir günahı olmadan. Zaman gələcək, o eləyənlər də cəzasına, öz əməllərinə Allah qarşısında da, insanların qarşısında da cavab verəcəklər. Ən yaxşısı odur ki, bugün hər kəs elədiyindən peşman olub, geri çəksin, etiraf eləsin, bizim haqlarımızın bərpası üçün bir şeylər eləsinlər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Nurəddin Zülfüqarlı ilə söhbət edirdik və mən istəyərdim ki, biz həmin o videodan bir hissəyə...
Mən bircə dəqiqə sizdən xahiş edirəm. Burada bu Zülfüqarlıların həbsi ilə bağlı elə bir abırçılıqlar var ki, bunu əlavə sübutə ehtiyac yoxdur. Bunları qanunsuz həbs edirlər. Güya Afət Əliyev adlı qadından bunlar pul tələb eləyibdir. Mən bir ay... Müstəntiqlə, Aynes telekanalınla, ölkə rəhbərinə hamıya müraciət eləmişəm ki, ay kişi, bu adamlar Afət Əliyev adlı adamı tanımırlar və bar-bar bağırırlar ki, bir gətirin onu görə ərzə yazan kimdir? İkinci ben deyirdim ki, baş prokurorun birinci muavininlə, Rüstəm Subovla görüşəndə demişəm ki, bunun ətrafında can güdəni var, 3500 işçisi var. Bu əgər doğrudan kim nəsə pul alasıydısa da göndərərdi. Bu da qaldı. 80% alandan sonra həmin cinayət işinə xətm verirlər.
Aydındır. Və əslində bu iş barədə çox danışılıb bizim efirdə də. Biz indi bunun, bu işin, bu video sayəsində həmin işin o biri tərəfdən, yəni pərdə arxasını öyrənmək imkanımız oldu. Yenə də deyirəm, əgər bütün bunlar həqiqətdirsə, çünki hakim Ağababa Babayevin özü inkar edir, deyir ki, heç nədən xəbəri
yox. Xədicə xanım, mən sizdən xahiş edirəm, siz də o sualı qoymayın. Siz də o sualı qoymayın və insanlarda çaşqınlıq yaratmayın ki, həqiqətdirsə. Ya bundan o yana nə olmalıdır? Mən yenə deyirəm, mən hər dəfə özümə söz verirəm ki, mən əsəbləşməyəcəm, sakit belə münasibət bildirəcəm. Amma belə şeylər görəndə səmimi deyirəm, əsəbləşməmə mümkün deyil. Siz niyə Siyavuş, xahiş edirəm, Siyavuş Novruzov, Mübariz Qurbanlının çıxışlarına baxmayın. Onu deməyə sifət lazımdır, başa düşürsünüz? Onu deməyə görəsən, bunların ovcunda tutursan, deyir bu əl mənim deyil. Bu indi ovcunda tutulubdur, başa düşürsün? İkinci bir şey, mən Elşad Abdullayevə bunları elədiyinə görə təşəkkür edirəm, amma əgər o hansısa oyunun oyuncusu döysə da, əlində olanların hamısını qoysun ortaya. Niyə hissə eləyir? Məndə təəssürat yaranır ki, Elşad Abdullayev ya hakimiyyətdəkilərdən kimlərindənsə də bir oyun oynayır, yaxud dışarıdan hansısa deyə çox ciddi qüvvələr bunu idarə eləyir.
Aydındır. Və mən istərdim ki, biz Elşad Abdullayevin yaydığı videodan bir parçanı da dinləyək və çox az vaxtımız qalıb əslində, biz ona bir hissəsinə dinləyək və sonra son şərhimizi istəyəcək.
Dedim, yoxşunun da bu insan nə qədər çəkməlidir, bütün nəsil, ailə xəstələrini şar olur, nə inəmək lazımdır? İndi sabah ikinci gün, ya da biri gün, mən gələcək, Ramilə görüşəcək. Başqa cürə məsələdə qoymuşam, o da mərzə edib, deyib, Ramilə deyib ona, deyib, Aksakala deməkdə görüşək, nə belə də filandı. Dedim, onun bəlkə də gün oldu, sabah oldu, mən çağıracaq. Və nə işidir, bu niyə belə oldu, niyə olmadı?
Olamacaq üçün, hacı, sabah yemin üçün, aynı üçün, olur, 3-8.
Aydındır. Və indi görək, nə deyir mənə? İndi o şey məsələsi var ki, məkinin sırqat açacaq da orada. Açısı, deyirəm ki, yaxşıdır, məkinə ki, şu masada, nə xudu qanəc, mənə razı olaraq.
Çalış, bunun nəyəsi?
Yox, mən...
Sən gələ qardaş, bunun işçisini gördüyün işlərini, qurumun pulu al, sənin ağzına onun pulu alın.
Ha, işlədi var.
Sən axırda olandan sonra, dinlər nə qarırsan, hər təzədən gətirilir.
Valla, mənə...
Və görürüz, amursuzluq, həyəsizlik olurdu, hazırda, gitmədim. Qarışım görürdüm ki, bizim danışdır, yəni bula şiyyətlər var, bəhanətlər var. Qardaşım görürüm, bunlar böyle. Amma adamın insaf yaşıyor. Dört dəvə mənimlə adamı tuttu, bayıqda. O pul da olur.
İndi
həmin oxu aldı.
Nə qəşəng demiş ki, bu sabah bu məsələ ya belə buraxmalıdır, ya da indi mən ya sabah yerinə görüşəcəm, ya da məhkəməyə verəcəyəm.
Hacı,
özdə dedi bəlkə də sizə verdi, siz yoluna qoyulur. Deyəm sizə da işte,
ən yaxşı eləsin.
Əgər bu cür eləmək
məhkəməli eləmək, verilə yoluna qoyulur. Bəs bura bax. Dört dəfə bunun biridir, adamın içindir.
Qardaş, eləmi sən ne?
Pulla onun yönünə qoyulur.
Valla,
ayıbdaxın.
Bunlardan cəng edir.
Dün ayıbdaxın, qardaş.
Allah hamısını cəng edir.
Dün ayıbdaxın.
Özdə bilirlər, nətərdir. Şəhə mən...
Dün dördün adamı tutmuşsun.
Dün adam bir şey verir. Məni bu yerə, mələxə bu həyatın boyu sizlə işləmişəm.
Şəhə yedinə, qardaş, bu həmçə bizə lazım olan.
O da edir.
Ama nəzə bu bir dövləsini
qoymuşsun? Ya sabah, ya bir vəkədə büyük çağırdı, öz çağırmalıdır lazım bəni. Onu mənə fəcət edib qoyarım. Mənim məqsədim o ki, təmiz çıxsın.
Bu da, burada da başqa adamların adı çəkilir. Ramil yəqin ki, söhbət...
Ya ondan qabaq orada başqa bir adamın adı çəkilir ki, kimlə görüşdüm, kimlə danışdım. O da Ramilə məruz elədi. Orada çox şeylər çəkilir. Amma mən istəyərdim onun bir hissəsini verəsiniz. Hakimin kim olduğu buradan sizə bəllidir. Hakim deyir ki, kimin nə vaxt deyiblər, demişəm baş üstə.
Onu verdik bayaq.
Yox, o hissəsini verdik. Yəni, bu adam heç vicdan azıb, kimi deyiblər tutubdur. Kimi deyiblər, özü də deyir, heç 5 qəpik almamışam. Yəni, buna pay düşmüyübdür.
Ama orada bir yerinde o deyir ki, mən artıq təngə gəlmişəm, mən bunlara nifrət eləyirəm.
Var elə bir
görün,
səsində var.
Görün kimlərlə bu işləyir ki, bu cür səviyyəli bu əxlaq sahibi özü də dəngə gəlib onlara nifrət eləyir. Dəhşətlisi budur.
Əslində, mövzu yəqin ki, müzakirə olunacaq bu həftə boyu, bir daha müzakirə edəcəyik və təəssüf ki, biz o videonun tam dinləyə bilmədik. Axıra kimi dinləyicilərimizə də məsləhət budur ki, dinləyin verilir.
Baniyə, məsələn, bugünlərim bu məsələyə Baş Prokuror Zakir Qaralov, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov, Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev, niyə dilləri kəsilibdir?
Biz çalışdıq, mümkün...
Bir fikir bildirsin, niyə Nigar Yaqublu bir dənə cavan uşağı tutdular, qoydular içəri, hamısı bar-bar bağlayırdı, banlayırdılar ki, düz eləmişik. Düz eləmişik, Rüstəm Subov bəyanat verirdi. Belə bir haqq hesaba niyə münasibət bildirmirlər?
Biz şans vermək istədik hər halda. Yenə də telefonlarımız açıqdır. Nə vaxt istəsələr verilişimizə gəlir.
Bugün hər birimiz təhlükədəyik. Hər birimiz həyatımız. Mən buradan evə salamat gedib getməyəcəyimi bilmirəm.
Ümid edirik ki, təhlükə bizdən ötüşər. Hər halda hamı salamat qalar. Növbəti saatda əziz dinləyicilər. Polisin zorakılığına tuş gələnlər.